Ma tahaksin teiega jagada ühte kogemust, mis ma usun, et on ka paljude teie kogemus. Selle juulikuu alguses Jumal pani mulle südamele, et ma tänaksin teda sellest, et mul on kaks jalga, kaks kätt, ma näen, ma kuulen, et ma saan tööd teha. Ja ma tegin tööd ja palvetasin. Palvetasin ja tänasin teda ka selle võimaluse eest, et mul on kaks kätt ja kaks jalga. Kui pool kuud oli möödas, siis meil aegalt vaadatakse, kui palju keegi teinud on midagi. Ja siis mul paarimees küsis, et Viljar, millega sa tegelenud oled? Et sisuliselt ma olin kahe nädalaga teinud rohkem tööd, kui ma vahest kuu ajaga jõuan teha. Ja see oligi see Jumal õnnistus, et ma tänasin teda sellest, et ma lihtsalt saan teha. Tegelikult nii lihtne asi. Ja ma tahaks siin kohal lugeda ka ühe kirjakohe Jakoobuse 1.17. Kõik hea and ja kõik täiuslik annetus on ülalt ja tuleb valguse isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Ja enne seda kahte nädalat oli minul just siuke periood, kus ma lubasin oma pähe mõtteid, mis ei peaks seal olema ühel kristlasel ja ma nüüd panin eest hämmastama see, kuidas tema kogu aeg meid kutsub, kuigi me ei ole väärt seda. Ja nagu me lubame ennast tal kasutada, siis ta kohe õnnistab meid. Ja ma tahaksin veel ühe kogemuse jagada. See ei ole küll minu kogemus, aga ma kuulsin seda ühelt meie hulgast ühe inimese käest, kes tunnistas, et te teate kõik meie õde Aino Armust, kes ikka palvetas väga paljud inimeste eest meie koguduses. Ja ühel hetkel, kui Aino Armus läks puhkama ülestõusmis lootuses, siis ta enam ei saanud palvetada. Ja üks meie koguduse liige just pani tähele, et sel hetkel, kui see koguduse liige või kui Aino läks puhkama, siis üks inimene enam meie koguduses ei käinud. Sest palved lakkasid, et see on väga oluline, et me kogu aeg palvetaksime üksteise eest ja meil oleks see palve tugi, et me oleme tegelikult oma vendade ja õdede valvajad, et me keegi kuskile ära ei vajuks. Aitäh!
Tänane piiblitekst on pärit kolmanda Moosese raamatust teisest peatükist ja ma loen salmid 1-3 ja siis 13 ka. Kui keegi tahab tuua Jehovale roa ohvri andi, siis olgu ta ohvri and peenest jahust. Ta valagu selle peale õli ja pangu peale viirukit ning viiguse preestritele, Aaroni poegadele, ja preester võtku sellest peotäis peenest jahust ja õlist ja kõik viiruk, ja preester süüdakuse altaril põlema kui meenutus ohver, kui hea lõhnaline tule ohveri Jehovale. Ja mis roa ohvrist üle jääb, olgu Aaroni ja ta poegade jagu, kui väga püha osa Jehova tule ohvritest. Ja 13 salm ütleb, ja kõik oma roa ohvri annid soola soolaga, ärgu puutugu su roa ohvrites Jumala osaduse sool, ohverda soola kõigis oma ohvri andides. Tekst, mis meile ilmselt väga palju probleeme valmistab ja me ei saa sellest mitte midagi aru. Tekst, mis pärit Vana Testamendi nii nimetud varjuteenistusest ja mida me loomulikult täna ei pea tegema enam, aga meil on alati hea nendest asjadest aru saada, sellepärast, et Jumal on need mingi mõttega need korraldused annud. Ma usun, et me kõik oleme kogenud meie elus, et ühtegi Jumala korraldust ei ole antud lihtsalt nii sama ja ühtegi Jumala korraldust ei ole antud ka selleks, et me lihtsalt täidaksime seda ja ei saaks sellest aru. Ja sellepärast nendel vana testamendi ohvritel, mida inimesed järjepidevalt tõid, on oma väga tõsine vaimulik tähendus. Kuigi me neid sellisel kujul täna ei too, ei tähenda, et see mõte, mida Jumal need sisse seades tahtis inimestele edastada, oleks läinud, et seda enam ei oleks. Ja kui me loeme Paulust, siis Paulus kirjutab Timoteusele, et kõik kiri on Jumala poolt sisendatud ja kasulik meile noomimiseks ja õpetamiseks ja juhatamiseks õiguses. Ja ainus kiri, mis oli olemas siis, kui Paulus need sõnad kirjutas, oli just nimelt Vana Testament, mis tähendab, et me ei saa seda Vana Testamenti kõrvale jätta. Ja meil tuleb mõelda selle peale, miks Jumal palus neid sellised ohvreid tuua, täiesti aru saamatu, sest selles ohvris konkreetselt tuli tuua siis peenest jahust ohver segades õliga, sinna juurde panna viirukit ja siis soola ka veel. Ja kõik see on meil täiesti aru saamatu. Ja mina ka, kui see mul nagu südamest läbi käis, et siin peab olema üks sügavam tähendus peidus, võtsin appi meie adventistide piibli kommentaari, nii et osa selgitust on sealt pärit. Aga mis puutub vanatestamendi ohvritesse, mida me täna ei too, siis üldiselt oli niimoodi, et olid sellised kohustuslikud ohvrid, mida kogu rahvas pidi tooma ja olid vabatahtlikud ohvrid. Ja see roa ohver käis ka kohustuslike ohvrite juurde, nii et see ei olnud sugugi vähe tähtis. Aga oligi nii, et kui ohverdati põletusohvrit, ja me teame, et põletusohver on pühendusohver, kus loom pandi altarile põlema ja üks loom põles hommikust õhtuni, siis pandi järgmine loom põlema ja see põles õhtust hommikuni, siis see põletusohver sümboliseeris seda, et Kristus on see Jumala ohver, mis meie kõikide eest on antud ja mis alaliselt kostab meie eest, ka enne risti. Kõik meie täna oleme elus sellepärast, et Kristus on ennast annud ja kui meie saame aru, milleks Kristus ennast andis, et ta andis seda meie pärast, siis meie ka pühendame ennast Jumalale, siis meie soov on ka ennast täiesti Jumalale pühendada. Kui inimesed tõid tänuohvreid, sest põhiliselt toodegi põletusohvreid, tänuohvreid, patu- ja süüohvreid ja roaohvreid, siis tänuohver sümboliseeris inimese tänu selle eest, mis Jumal temal on teinud. Ja tänuohvriga oli nii, et osa ras põletati ära, aga liha sõid preestrid ja sõi see inimene, kes ohvri tõi koos oma sugulaste ja tuttavatega seal templi juures, mis tähendas seda, et seda tuli jagada. Ja iga kord, kui me kogeme Jumalaga käies midagi sellist, mida Jumal meil on teinud, on hea seda jagada. See oli selle tänuohvri mõte. Ja seda me võime ka täna teha, ilma, et me selleks peaksime loomohvreid tooma. Ja loomohvreid me ei too ju selle pärast, et Kristus meie ohvrid all on tapetud. See, millele osutasid loomohvrid, on täide läinud. Aga kui meie mõtleksime rohkem tänuohvri peale või tänupalve tegemise peale, mõtelge ise, kui palju erinev oleks meie elu. Kui me mõtleksime, mille eest tänu tuua Jumalale ja tõesti seda tänu tooksime ja tõesti seda tänuga jagaksime. Järgmised ohvrid, mida meie ka täna toome palve kujul, olid patu ohvrid, mida inimene tõi siis, kui ta oli patu teinud. Ja kujutame ette, kuidas inimene võtab sealt oma karjast talle, väikese süütu talle, toob selle preestri juurde, nõjatub selle talle peale, mitte ei pane lihtsalt käsi vastu, vaid toetub selle talle peale, tunnistab üles oma patu, siis annab preester talle noa ja inimene tapab selle looma. Ja tegelikult öeldes, et Jumal on valmistanud minu patu eest ohvri, minu patu eest lunastuse. Ja mina julgen täna väita, et need inimesed, kes niimoodi pidid oma karjas selle talle võtma ja viima, need sügavalt mõtlesid selle peale, mida nad tegid. Nendel oli silme ees see, et minu patt nõuab elu. Minu patt nõuab elu ja Jumal saadab ükskord Jumala talle, kes minu pattud lunastab. Kui me need asjade peale täna tõsiselt mõtleme, meil kaob ära tahtmine pattu teha ja me ei võta seda asja enam nii kerglaselt, et teen, mis teen ja on nagu on. Need olid kõik need ohvrid, mis olid seotud loomade ohverdamisega ja nüüd äkitselt öeldakse, et too sinna peeneks jahvatatud jahu õli viiruki ja soolaga. Ja hoopis nagu teissugune sisu ohvril. Ja see põhjus, miks ma Viljaril palusin rääkida seda kogemust, mida ta esmakordselt jagas ühel reed õhtul siin, on just selles, et tema koges seda, mis tähendab roha ohvri toomine. Sellepärast, et vaadake, kui tuli tuua peeneks jahvatatud jahu, siis Jumal seda ei jahvatanud. Inimene jahvatas jahu peeneks. Aga inimesed ei olnud mitte midagi jahvatada, kui Jumal ei oleks annud seemnele elu, kui Jumal ei oleks annud vihma ja päikest, et seemnest oleks võinud kasvada uus taim ja see seeme tõesti oleks võinud vilja kanda. Nii et roa ohver põhimõtteliselt olles ajas meenutaski neile seda, et on asju, mida ma ei saa ise teha. Aga on asju, mida Jumal annab mulle teha. Ja need on mõeldud tegemiseks temaga koos. Ja see peeneks jahvatatud jahu oligi just see, mida inimene sai teha Jumalaga koos. Ja kui Viljar siin õppis oma tööd tegema niimoodi, et ta igal sammul tänas Jumalat, et tal on töö olemas, et tal on käed jalad küljes, siis tänu ohver oli just, või see roha ohver oli just see ohver, kus inimene tuli. Seal ei olnud kindlaks määratud hulka, mis ta pidi tooma. Kindlaks määratud oli see, et väike osa läks altarile ja ülejäänud läks preestrile. Aga see, kui palju seda tuli tuua, see oli inimese oma otsus. Ja nüüd, kui meie teeme oma tööd, igal ühel meil on erinev töö, ma mõtlen selle Jumalariigi töö kõrval, mis on ka meie töö, siis meil on kõigil erinevad võimalused, meil on kõigil erinevad kohad, aga me kõik võime seda tööd teha tänulikus meeles, Jumalale lootes. Ja kui neid roa ohvreid nimetati mincha, siis mincha oli see and, mis toodi minust kõrgemal olevale isikule ja mis sümboliseeris minu sõltuvust temast ja mis sümboliseeris ka seda, et ma loodan tema tõotuse peale. Minu eest hoolt kanda. Nii et kui me täna mõtleme, et me tuleme Jumala ette ja valdavalt need asjad, mis Vanatestamendi ajal toodi ohvritena, on täna palved. Ja Jeesuse kohta on ka öeldud Heebrea kirjas, et ta oma lihapäevil ohverdas palveid. Siis me kõik võime tulla Jumala ette ja öelda, issand, see, mis mul on, see, et ma üldse elus olen, sina hoiad mu südant löömas. See, et mul on käed ja jalad küljes, nagu Viljar tunnistas, see, et mul on võimalik tööd teha, mul on võimalik kuskil teenida elatist oma perele, mul on võimalik teenida rohkem, et ma saaksin seda teistele jagada. Jumal, see on ainult sinust. Mina sõltun otsast peale kuni lõpuni sinust. See oli see, mida ütles see roa ohver. Mina sõltun sinust. Nüüd me võime igaüks oma ellu vaadata ja mõelda, et kui palju minu elu sõltub minust ja kui palju minu elu sõltub Jumalast. Sest nagu ma juba ütlesin, Jumal ei tule jahu jahvatama. Aga meil ei ole millestki jahu jahvatada, kui Jumal ei anna meile seemet. Kõik meie tööd ja tegemised ilma Jumala poolse osata on tegelikult null. Ja mida rutem me sellest aru saame, seda õnnistatum on meie elu. Siit võib jälle selle Viljari kogemuse üles võtta. Ja kui palju mina tunnistan oma sõltuvust Jumalast. Ja kui palju mina usun seda tõotust, mis Jumal on annud, et tema minu eest hoolt kannab. Ja siis ma tulen oma ohvriga. Oma roa ohvriga, mida tol ajal nimetati roa ohvriks, aga täna on see pigem see, et issand, kui sina ei õnnista, ma ei saa mitte midagi teha. Kui sinu õnnistust mul ei ole, siis ma olengi kasutu. Ja Kui me räägime sõltuvusest täna sellest, et me oleme kellegi sõltuvad, siis me kõik oleme harinud sellega, et väike laps ongi oma vanemates sõltuv. Kõigepealt ei suuda ta ise mitte midagi teha. Tale söödetakse, tale pannakse kuivad mähkmed, teda uinutatakse magama ja tal ei olegi muud kui ainult kõike seda vastu võtta. Me kõik kasvatame oma lapsi ise seisvateks. Kui sa juba suuremaks saad, siis sa pead need ja need asjad ise tegema. Kui sa juba veel suuremaks saad, siis sa pead ise mõtlema, kuidas sa teed. Sa pead mingite asjadega hakkama saama ja see on kõik täiesti normaalne. Ja ühel päeval on see teismeiga, kus spetsialistide arvates laps tahabki nagu murda need köidikud, mis teda vanema külge seovad ja saada ise seisvaks. Ja ilmselt seegi on normaalne, sest me ei saa oma vanematest jääda eluks ajaks sõltuvaks. Kui me toome siia juurde nüüd selle Jumalas sõltuvuse teema, siis ma julgen väita, et Jumala lapse elus käib vastupidine protsess. Et kõik me tuleme ja ütleme, et Jumal, mina tahan sind teenida. Mina teen mingid asju, mina saan mingite asjadega hakkama ja äärmisel juhul ma palun Jumal õnnista. Mida rohkem meie Jumalaga käime, seda rohkem meie kaotame oma iseseisvust. Seda rohkem meie tunneme ära seda, kui väga me tegelikult Jumalast sõltume. Nii et siin käib lapse kasvamisega vastupidine protsess. Jumala lapseks kasvamine tähendab Jumalast sõltuvusse kasvamist. Kusjuures Jumal ei tee meiest otsuseid. Aga kõik need otsused, mida meie teeme Jumalaga koos, saavad ainult tema läbi ellu viidud. Ja ma mõtlengi niimoodi, et kui vanasti tolla ajal, kui piibel kirjutati, olid orjad sõltuvad oma isandatest, kui lapsed on tänapäeval sõltuvad oma vanematest ja väga sageli meie oleme sõltuvad oma tööandjatest, siis Jumal ütleb, et kas sa tahaksid olla minus sõltuv? Ja mis vahe on sellele, et me tahame olla Jumalast sõltuvad sellega, kui me oleme mingite olude sunnil mõnest inimesest sõltuvad? Mis vahe siin on? Mitte keegi ei armasta meid nii isetult nagu Jumal. Ja mina väidan, et hea, ääretult hea on olla sõltuv isikust, kes on sinu suhtes täiesti isetu ja kes sind armastab nii palju, et ta on annud oma elu. Sest piibel ütleb, et Jumal oli Kristuse, see lepitas maailma ise endaga. See tähendab, et kui Kristus oli ristil, siis oli kogu Jumal ristil. Ja kui ma tean, et mind niimoodi armastatakse, siis ma hea meelega sõltun sellest isikust, kes on minust määratult targem, määratult armastavam, määratult võimekam. Ja ma ütlen, jaa, issand, ma tulen oma rohoofriga, ma tulen selle jahu ja õliga ja ma tahan sinust sõltuda. Miks pidi jahu olema peeneks ja ahvatatud? Miks ei võinud nad tuua mingid nisuterad sinna Jumalale? Oleks võinud ju need põlema visata. Kuidas oleks, kui me püüaksime nisuterasid, terveid nisuterasid õliga segada? Kas nad seguneksid õliga? Ei seguneks. Aga kuidas on peeneks jahvatatud jahuga? Seguneb, eks ju? Ja selles mõttes peeneks jahvatatud jahu seal roaohvris sümboliseeris ühelt poolt küll seda, et inimene teeb Jumala armust ja väest mingid asju, aga ta sümboliseeris ka seda, et mitte kellegi meie ellu ei saa Jumala vaim tulla, kuni meie ei ole purunenud, kuni meie ei ole murtud, kuni meie ei ole aru saanud, et meie oleme patused ja meil ei ole mingit muud väljapääsu peale selle väljapääsu, mis Jumal pakub. Ja kui me võtame psalm 51 ja loeme Taaveti kogemust, ja võib-olla tema kõige tõsisemat kogemust, sest see psalm 51 räägib sellest, kui Taavet tuli meeleparandusele pärast seda Batseba lugu, siis siin on öeldud 19. psalmis niimoodi, Jumala meelepärased ohvrid on murtud vaim, murtud ja puruks löödud südant ei põlga Jumal. Kui meie saame aru, et meie kõigist oma pingutustest hoolimata ei suuda elada sellist elu, nagu Jumal on mõelnud, et me peaksime elama, kui meie kõigist oma pingutustest hoolimata oleme välja teeninud mitte vähem kui või rohkem kui surma, hetkelise surma, praegu surma, siis midagi toimub selle meie tervikuga, selle meie kestaga, selle meie terve olemisega. Ja kui Taavet seisis Jumala ees ja Marmata ei seisud, Marmata oli silmili maas, ära tundes oma pattu ja ära tundes ka seda, et Jumal tema pattuse peale halastab, siis temal oligi see murtud vaim ja murtud ja puruks löödud süda. Kui me Uues Testamendist loeme Kristuse tähendamissõna töötegijatest Viinamäel, siis seal on räägitud sellest, kuidas inimesed lükkasid kõrvale selle Jumala seatud nurgakivi. See nurgakivi oli Kristus, aga edasi on öeldud, et kes selle kivi peale langeb, see läheb põrmuks. Kui meie aru saame, milline on Jumala armastus meie vastu, kuigi me seda absoluutselt väärt ei ole, siis meie kõrkus, meie iseseisvus, meie eneseteadvus puruneb. Meie soov ja võime hakkama saada olukordades hakkab niimoodi nagu pragunema. Me saame aru, et ma võin küll mingid asju teha, ma võin küll Jumala ette tulla ja öelda, et näed, selle asja ma siiski tegin ära, aga ilma Jumala vaimuta meie elus, me ei suuda suurt midagi korda saata. Aga selleks, et Jumal saaks meie ellu, peame meie katki minema. Siis saab meil Jumala vaimuga segada, nii öelda segada, kui me võtame roaofri tähenduse. Roaofril on veel üks tähendus. Kõik ofrid tol ajal tähendasid Kristust. Ja me loeme, et Kristus ütles ise, et kui nisu iva ei kuku mullasse ja ei sure, siis ta ei saa vilja kanda. Aga peeneks jahvatatud jahu ei ole mõtet mulda visata, see ei kanna vilja. Aga peeneks jahvatatud jahu hoiab elus neid, kes on juba elus. See säilitab elu. Ja kui me mõtleme Kristuse peale, kelle ihu sai murtud, siis ühelt poolt on tema see seeme, kes sureb, et me saaksime elu, aga teiselt poolt on see tema ihu, mis on murtud selleks, et inimesed saaksid toidetud. Sest iga üks meist vajab kõige rohkem sõnumit sellest, et meid armastatakse tingimusteta. Et meid armastatakse ka siis, kui me oleme teinud kõige vastikumaid tegusid, mida on võimalik ette kujutada. Ja see oli see Taaveti kogemus selles 51. laulus. Ta oli ise enda jaoks nii vastik, sest ta oli kõike seda teinud. Ja see teadmine, et sind võetakse vastu, sind ei lükata ära, kuigi sa oled teinud väga inetuid asju, et Jumal tahab sinuga koos edasi minna. See on asi, mis me elu tegelikult ära teeb. Ja me lubame ennast segada selle õliga ja panna sinna Jumala altarile. Siis oli seal altari peal veel koos selle roaofriga. Peale peeneks jahvatatud jahu ja õli oli viiruk. Viiruk sümboliseerib palveid. Jumala palveid meie eest ja meie palveid Jumala poole. Kui see suitsalt üles tõusis, see tähendas, et meie palved peaksid üles tõusma. Ja kui me räägime soolast, siis me teame, et soolast ei ole mingisugust kasu nii kaua, kui ta ei ole kontaktis lihaga. Me oleme sünnipoolest lihalikud ja kui meie ei saa kontakti Jumalaga, siis ei ole miski, mis meid säilitab ja siis ei ole miskit, mis meie elule maitset annab. Nii et kui roaofri juurde ja väga paljute ohvrite juurde käis sool, siis selle mõte oli just see, et kõike seda, mida sa Jumalalt igatsed, sa saad osaduses temaga, sa ei saa seda eraldi, sa ei saa Nebukadnetsari moodi seista seal Babyloni katusel ja öelda, et vaat, see on see asi, mida mina olen saavutanud. Meie ei saavuta mitte midagi. Me teame, mis toimus Nebukadnetsariga pärast seda, kui ta need ajaloolised sõnad ütles seal katusel. Ta kaotas mõistuse. Ja meie võime ennast kiites ja enda tegusid ülistades ka mõistuse kaotada sõna otseses mõttes. Ja millal sai Nebukadnetsar mõistuse tagasi? Siis, kui Nebukadnetsar ütles, nüüd ma tõstan oma silmad üles ja nüüd ma kiidan Jumalat. Nii et meie teinekord oleme oma elus suurelised ja arvame, et me saame toime. Mina olin oma tööres ükskord väga jahmatava olukorra tunnistaja. Ma olin tõsiselt ehmatanud. mul oli töökaasane, täna ta ei tööta enam meil, keda Jumal oli täielikult ime läbi päästnud surmast autoavariis. Kaks korda oli ta sattunud niivõrd tõsisesse autoavariisse, et tema ellu jäämine oli sulaselge ime. See, et tema oli elus, terve, töötas, käis, see oli absoluutselt ime. Kõigi loogika reeglite järgi ta oleks pidanud olema tükkideks. Ja kui siis keegi, ma ei mäleta, kas see oli mina või oli keegi teine, püüdis nagu öelda, et äkki oli Jumal sellega midagi pistmist või äkki Jumal kaitses sind või et kas sa selle peale ei ole mõelnud, siis teate, mida see inimene ütles. Siin minu peast kõrgemal ei ole küll mitte kedagi. Seda oli päris kohutav kuulda. Ja ma loodan, et mitte keegi meist ei arva, et minu peast kõrgemal ei ole kedagi, et maailm algab minuga ja lõpub minuga ja mina olengi see mina. Sest sel juhul me ei ole peeneks jahvatatud jahu ja meil ei ole mingisugust vajadust loota Jumala peale. Mida suurem on minu soov ja võimalus minu arvates ise toime tulla, seda rohkem mina ju tulen ise toime. Ja mida rohkem saab Jumal panna mind olukorda, kus ma näen, et ma olen võimetu, seda rohkem ma tegelikult annan talle austust. Seda rohkem ma astun oma päeva igasse hetke öeldes istand, lähme koos, teeme koos, mina ei saa sellega toime. Ja siis on asjal efekt taga. Nii kaua, kui meie jääme isekateks endale lootma, Jumal ei tule vägisi ja ei sekku me ellu vahele. Aga ta väga igatseb, et me tunnistaksime, et meie peast kõrgemal on keegi. Aga et see, meie peast kõrgemal olev isik, armastab meid nii palju, et me ei suuda seda isegi ette kujutada. Ja kuigi mingisuguses olukorras me seda ei adu, see on nii, sest lihtsalt Kristuse rist on ole. Seda ei saa tühjaks teha, see lihtsalt on seal. Ja see näitab, et Jumal armastab rohkem kui meie väga, kui me üldse kõige parema ettekujutuse põhjal aru saame. Mõnikord meie põlgame katsumusi, kannatusi, raskusi ja loodame nagu või mõtleme ainult sellest osast Jumala töösse, mis peaks olema hea ja õnnistav ja ilmselgelt rõõmu valmistav. Aga mõtleme nüüd seda, et kui üks nisutera sattub sinna käsikivi vahele, siis ta ei saa terveks jääda. Kaks kivi käivad üksteise peal ja tera on seal vahel. Ta ei saa terveks jääda. Ta ei saa iseenesest terveks jääda, aga ta saab Jumalale kuuluda. Ta saab olla see murtud ihu, mida Jumal saab kasutada teiste toitmiseks. Kui mina oma isekad plaanid kõrvale jätan ja ütlen, Jumal, ma sõltun sinust, ma tahan, et sina oleksid minu elus tegev ja teeksid minu kaudu oma asja. Kui palju kasu oleks meist kõikidest siin maa peal, noh, praegu ka igapäevases elus. Nüüd on öeldud niimoodi seal samas selles tekstis, et see rohoohver oli püha. See osa, mis jäi preestrile, see oli püha. Ja ta pidi seda kasutades mõtlema selle peale, et see on püha. Meie teinekord täna toome oma annid ja me ei ole alati päris kindlad, kuidas neid kasutatakse. Mõnikord on mõni inimene isegi pisut rotsi täis, ütleb, et näed, mina toon need annid kirikusse ja toon need Jumala ette, sest valdav osa sellest rohoohvrist jäi preestritele. Aga siin on kirjutatud kolmandas salmis, jällegi siis kolmas Mooses 2 ja 3. Ja mis rohoohvrist üle jääb, olgu Aaron ja ta poegad jägu, kui väga püha osa Jehova tule ohvritest. Mis tähendab, et iga üks, kes vaimuliku tööd teeb ja kes sellest osa saab, mida inimesed toovad kas kümnise või tõste lõivuna, sest siin on tegelikult viide ka sellel, et ma toon oma osa sõltuvuse märgiks Jumalast. Igaüks vastutab. Igaüks vastutab iga sendi eest, mis on püha. Ja kui mina toon kümnist, see on püha. Kui mina toon annetus, see on püha. Ja mina ei pea muretsema, kuidas keegi seda kasutab, aga need inimesed, kes seda kasutavad, peavad igas sendist aru andma. Ja selles mõttes on julge anda, sa annad selle Jumalale. Ja iga inimene vastutab Jumala ees, kas ta on seda õigesti kasutanud. Ja kui me veel räägime rohoohvritest, siis oli olemas üks alaline roaohver, mida meie tegelikult võib-olla roaohriks ei pea, aga juudid pidasid. Ja see roaohver olid vaateleivad pühamus. Need kaks virna leibasid, mida preestrid tõid, kuna teenistusse tulid, ja järgmisel hingamispäeval, kui see vahetus toimus, kaasa viisid. See oli alaline roaohver, see oli tehtud peeneks jahvatatud jahust koos õliga. Ja üks leib, see on lihtsalt info jaoks, üks leib oli tehtud 2,4 kilost jahust. Kujutage ette, millised leivad seal olid. Kui meie tavaliselt teeme poolest kilost jahust midagi, see on juba päris palju, eks ju. Ja seal oli üks leib 2,4 kilone. Ja neid leibu tuues, Iisrael ütles, meie sõltume sinust, Jumal. Ja meie loodame sinu tõotuse peale, et sina kannad hoolt meie eest. Muidugi, loomulikult tähendas see Kristus, sest kõik, mis oli pühamus, tähendas Kristust. Loomulikult on tema see tõeline elu leib, kelle tõttu meie saame mingit jahu üldse jahvatada. Sest kui tema meile elu ei annaks, siis meil ei oleks midagi jahvatada, me oleme sest täna juba rääkinud. See väljendas minu täielikku sõltuvust Jumalast ja väljendas ka usku minu täielikku usku selles, et Jumal kannab minu eest hoolt ja mina võin rahulikult ennast tema hoole alla anda ja minna temaga koos tegema seda, mida ma hetkel pean tegema, millest ma tean, et see on Jumala tahe. Jumala tahe on ka see, et ma oma lähedaste eest hoolt kannan. See ei ole nii, et kui ma lähen Jumala riigi tööd tegema, siis ma olen hästi teinud, aga kui ma oma lähedaste eest hoolitsen, siis ma teeniksin nagu maailma ei teeni. Need on samuti minu hoolde antud. Nii et see oli täpselt samamoodi alaline roaohver ja loomulikult see sümboliseeris Kristust, kes on leib taevast. Ja seda sama ihu, mida Kristus jagas siis, kui ta seadis sisse püha õhtu söömaja teenistuse, see oli peeneks jahvatatud jahust õliga segatult tehtud, nii nagu meie osasaamise laual. Kristuse ihu, mida jagati. Nii et meie kõik täna võime endale küsimus esitada. Kellele kuulub see, mis mul on? Kellele kuulub tänu minu töö tulemuste eest? Kellele kuulub minu elu? Ja kellele tänu ma saan üldse käsi ja jalgu liigutada? Ja kui see tänu ei kuulu Jumalale, siis ma arvan, et meil on meile parandust vaja. Sest vahete vahel me mõtleme, et me oleme ka tublid ja me saame ühe teise asjaga toime. Kui me süda ei lööks, me ei saaks mitte mingi asjaga toime. Kui Jumal meile võimalus ei annaks, me ei saaks mitte mingi asjaga toime. Me sõltume temast ja tema armastab meid. Ja hea on minna isikuga, kes armastab meid rohkem kui oma elu ja teada, et ta ei saa iial teha ühtegi plaani, mis oleks meile kahjulik, kuidagi moodigi kahjulik. Aga pluss on see, et me ei pea igasugust asju ise välja mõtlema. Me võime minna issanda ette öelda, et anna tarkust. Pluss on see, et me oleme teinekord nõrgad ja me ei jaksa. Ja me võime minna issanda ette ja öelda, et kanna sina mind. Piibel ütleb, et oma Jumalaga koos ma hüppan üle müüri. Piibel ütleb, et kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Piibel ütleb, et ma suudan kõik temas, kes mind teeb vägevaks. Aga kui meie tahame selle üheselt nullide eest ära võtta, siis jäävadki ainult nullid järgi, sest tema on see üks, kelle peale me saame loota ja kellest meie sõltume igapäevases töös, tegevuses, ka Jumala riigi töös. Ja kui me võtame seda kõike lõpuaja kontekstis, kolme engli kuulutuse kontekstis, siis esimene engel ütleb, et kartke Jumalat ja antke temale austust. Kellele kuulub austus minu igapäevases elus? Kas ma tulen ja ütlen tänu Jumalale, sest ilma sinuta ma ei oleks saanud seda tehtud mitte kuidagi moodi? Või ma tulen nagu Kain ja ütlen, et siin on see, mida mina olen teinud. Võta vastu minu tööde vili. See on küsimus, kas ma kardan Jumalat, kas ma annan temale austust? Kas tema on see looja, kes mind on loonud ja kelle tõttu minu käed ja jalad liiguvad ja kelle tõttu mina saan teenida ja vahest jääb üle ka ja ma saan teistele anda ja ma saan Jumala kohta tuua seda. Ja me ei toju täna jahu ja õline, vaid me toome ikkagi need rahaks vahetatud vahendid. Kui me loeme teise ingli kuulutust, mis hoiatab meid sellest, et Baabelon on langenud, siis Baabelon ongi see, kui Nebukadnetsar käis seal palee katusele ja ütles, et eks ole see suursinane Baabel, mille mina oma võimsus auks olen ehitanud. Kui meie usk on ka selline, et meie oleme midagi ehitanud, siis me oleme Paabelis sõltumata sellest, et füüsiliselt just kui ei tahaks olla. Kellele kuulub austus, kellele kuulub see kandev osa minu elust täna? Sest kui see kuulub Jumalale, siis tema on ustav kandja, tema on ustav otsast lõpuni. Ja kui see kuulub mulle, siis ma ei tea iialgi, mis minu komme juhtub. Ja kui me jõuame kolmanda ingli kuulutuseni ja mõtleme selle metsalise märgi peale, mida me kõik mõnes mõttes kardame seda läbi katsumist, siis kas on võimalik, et inimene, kes päev-päevalt on harjunud täiesti sõltuma Jumalast, täiesti teadma, et tema on see, kelle tõttu ma olen elus, mul on tervis, ma teenin seda, mida ma teenin, kelle tõttu minu tööd on õnnistatud. Kas on võimalik, et inimene, kes päev-päevalt niimoodi Jumala peale loodab, äkki selles metsalise märgi läbi katsumises enam ei looda Jumala peale? Mina väidan, et ei ole võimalik. Ja et need roaohvrid, mida me täna issandale toome, öeldes, et ma sõltun issand sinust ja küll on hea, et ma sõltun sinust ja ma tänan, et ma võin täiesti sinust sõltuda, need tegelikult valmistavad meid igaks läbi katsumiseks, mis ette tuleb. Lõppu üks luulevormis kokkuvõte. Mu ülimõnn on seista risti all. Mu ülimõnn võin sulle kuuluda. Seal Golgatal sa veatu ohvri tall, end tantsid jäägitult, nüüd sulle kuulun ma. Miks pole raske siin mul tunnistada süüd? Kõik hinge valu, kõik mu kaotused su ees. Ja seljast kisun patust roojastatud rüü, hing alasti su armastuse ees. Mu üle heidad oma kuldse rüü, su kõigis katsumustes määrimata au, su risti haavadesse märgitud mu süü, mu huulil lunastatud hinge tänu laul. Su ime armastus teeb imet minuga, kõik kõrkus, iseseisvus pudeneb mult seal. Võin koorma kergendatult maha panna maa ja äkki südamel on uskumatult hea. Su õigus rõivaks seljas julgelt astun maa, rist säravana valgustab mu teed ja kergeks iga maine raskus saab su imelise armastuse sees. Aamen.